Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 7. Hauge drar til Bergen. På denne tiden var Bergen Norges største by, langt mer betydelig enn Kristiania. Den var vinduet mot vest, og hadde stadig kontakt med andre land i Europa gjennom livlig skipsfart. Nye tanker og ideer i tiden slo gjerne rot her. Således hadde mange av de antikristelige strømdrag som sprang ut av den franske revolusjonen i 1789 funnet vei dit. Men på den andre siden var det også mye varm og levende kristendom i byen. Ingensteds ellers i landet hadde så mange gode og gudfryktige prester. Den betydeligste av dem alle var Johan Nordahl Brun, som siden ble biskop i byen. Første gang Hans Nielsen Hauge for alvor tok ut på langreis, bar det til Bergen. Ruten hans gikk slik. Han tok landeveien til fots fra Tune til Drammen. Der hadde han en god venn, kjøpmann Møller, som ordnet med skipsleilighet for ham. Han fikk følge en bergensskipper som hadde vært i Drammen og nå skulle hjem igjen. Hauge spurte ham hvorledes han mente forholdene ville ligge til rette for arbeidet hans i Bergen. Mannen visste hva slags kar han var, og han sa han kunne regne med å finne et godt virkefelt i byen. Han trodde heller ikke at han ville bli utsatt for åpen motstand. Og det slo til. Ingensteds i hele landet ble Hauge så godt mottatt og fikk så gode arbeidsvilkår som her i Norges største by. I Drammen fikk han pass av borgermesteren, som var en kristeligsinnet mann, og så reiste han. Det var ved Jonsoktid i 1799, og godvær, men lite vind, så det gikk ikke videre fort langs sørlandskysten. De nyttet solgangsbrisen utover dagen, men mot kvelden stilnet det som regel, og så var det stilt til over middag neste dag. Derfor måtte de ofte taue jekta framover. Det gikk seint, og det var slitsomt, men Hauge tok sin tørn med det, slik som i alt annet. Når han slik delte kår og arbeid med mannskapet, falt det lettere å nå dem med tale om Gud og Guds rike. Omsider nådde de Vestlandet. Da de hadde passert Karmsundet og var kommet over Sletto, skulle de ta den vanlige leia fra Stord og nordover. Men nå syntes det å være slutt med solgangsbrisen også. Dag etter dag var været blikkstille, og Hauge syntes at dette gikk utålelig seint. Alt døset av i soldisen. På begge sider av leia lå det vakre bygder. Folk drev som harest i slåtten, og den søte angen av tørkende gras nådde ut over sjøen også. Skogen sto grønn over åser og nes. Av og til hørtes kur ut eller bjelleklang. Mot kvelden kunne lyren vake i vannet, og terner og måse skjente over med skrik og skrål. Vakkert var det, ja, men han kunne ikke slå seg til ro med det likevel. Det brant som en feber i ham. Er det langt igjen enda? Han spurte skipperen på ny, og det var vel for tiende gang. Og skipperen var av det tålmodige slaget. Han svarte omtrent som han hadde gjort. Å ja, det er nok en bra stubbe fremdeles. 10-12 mil. Du har brennhast med å komme fram? Smilte han. Men tror du ikke vi får vind snart da? Spurte Hauge. Skal jeg dømme etter gamle væremerker, så ser det helst smått ut, svarte skipperen. Men en kan aldri vite. Hauge var som i feber. Fantes det da ingen skapt råd å komme fortere fram? Hadde han bare kunnet ro, å ja, han skulle ha rodd så det fosset om stevnen. Men det gikk ikke å få fart på en farkost som denne med håndemakt. Men det var akkurat som skipperen skulle ha skjønt hva han tenkte på. For like etter sa han, det hender ikke sjelden at det farer en og annen fisker her som skal til Bergen. Og de tar seg lettere fram enn vi, vet du. Skal jeg hauke dersom vi råker på en slik mann i leia? Ja, det ville Hauge mer enn gjerne. Og merkelig nok varte det bare en liten stund, så hadde de en båt i sikte. De fikk den snart på så nært hold at det var mulig å veksle ord. Jo, båten skulle til Bergen. Det var akkurat som det skulle være laget. Hauge gjorde opp med jekteskipperen og takket for seg. Så tok han sakene sine og jumpet over i den andre farkosten. Og snart satt han skjorteermet på baktofta og rodde med det andre åreparet. Det var en pratsom og hyggelig kar han hadde fått skyss med, og dagen gikk fort. Om natten roet de seg inne i ei lun vik. Fram på morgensiden begynte det helt uventet å blåse, fin, frisk seilebris. Fiskeren purret Hauge. De fikk satt seil, og snart strøk de vei bortover for god bør. Før kvelden var de framme. Han hadde brukt lang tid østfra. Det var en av de siste dagene i juli måned han nådde fram. Han var da helt fremmed i byen, men det varte ikke lenge før han ble kjent. Skriftene hans var kommet hit i forveien. Og kristeligsinnede mennesker åpnet husene sine for ham. Særlig god kontakt fikk han med noen som nærmest hørte til herrhutterne. En av dem het Samson Traa. Han var født i Hardanger, men senere innflyttet til Bergen. Fra nå av ble han en av Hauges varmeste venner. En annen var bøssesmeden Erik Svartstøl. Han hadde butikk i Skinderstredet, og hos ham fikk Hauge holde møtene sine. Ord om ham gikk fra mann til mann i byen, og det ble stuvende fullt hus alt på det første møtet. Blant tilhørerne var selvsagt både Svartstøl og Traa, og dertil en Maren Boes, som hadde vært husjomfru hos biskop Erik Pontoppidan i sin tid. Hun var en myndig dame, steil og egen, men varm og godhjertet på samme tid. Som så mange andre hadde hun hørt rykte om Hauge, og om den kraft som virket gjennom ham. Og nå ville hun bedømme saken selv, og se om det han kom med var av det onde eller gode. Hauge talte med stor myndighet på dette møtet, og folk ble grepet. Det var ellers svært sjelden at noen ble rørt til gråt når han preket, for han talte mer til viljen enn til kjenslene, men denne gangen satt mange med tårer i øynene. Hauge kom ikke med tørre ord om dyden og fornuften, som en vanligvis fikk høre fra rasjonalistens prekestoler. Det var heller ikke sødladende og veike og uforpliktende ord om blodet og korset på den måten som herrhutterne ofte brukte å legge det fram. Nei, dette var sterk og djerv tale om syndsutrydning ved Guds makt, og om vandring i Kristi fotspor. Knapp noen ble vel så glad og hjertegrepet som gamle jomfru Maren Boes. I sin ungdom var hun ført til Gud ved Erik Pontoppidans forkynnelse. Og her hos Hauge kjente hun igjen den samme sterke og dype tonen. Hauge vakte ikke lite oppstyr i Bergen, og motstand møtte han slik som andre steder, men den kom ikke fra den avgjort vetslige eller rasjonalistiske krets. Den kom mer fra slike grupper som fryktet for at det skal gå her som i Frankrike hvis vi får framgang, som Hauge siden skriver når han forteller om det. Altså at den nye bevegelsen skulle føre til opprør og revolusjon. Hauge selv tilbakeviser dette. De ser ikke rett i tingene. Opprør, krig, pest og dyrtid kommer ikke fordi vi elsker Gud og utbrer hans lære til vår nestes vel, om han vil anamme det, men for syndenes onde bedrifter, hvilket Frankrike hadde nådd sitt mål i. Og derfor kom Guds rettferdige straff over dem. Derfor kjente han seg rolig og trygg på sin sak. Det fikk så være om folk leide tjuaguttene til å møte opp utenfor huset hvor han holdt oppbyggelse, for at de skulle skrike og hoie og slå i veggene og kaste stein. Han ville gå sin strake vei, og stadig flere kom og hørte ham. Men da det begynte å arte seg slik, kunne han nok ikke vente å gå helt klar øvrighetens oppmerksomhet her heller. En dag ble han kalt opp på politimesterens kontor, men møtet mellom dem gikk ellers temmelig rolig av. Han ble nok advart. Politimesteren forbød ham å holde bønner, lese og tale om gudelige ting og gjøre skade på den måten. «En gjør ikke skade med slikt», svarte Hauge. «Politimesteren mener vel også at det er godt om folk lærer å tro på Jesus, avlegger synd og laster og lever kristelig?» «Jo», politimesteren nikket og smilte. «Ja, kan du greie noe i den veien, så er du flinkere enn vi øvrighetspersoner. Vi greier nok å straffe det onde, men å elske fram det gode er en vanskeligere sak. Det kan en gjøre på den måten at en beskytter det gode», sa Hauge, og politimesteren smilte igjen, for han skjønte hva Hauge siktet til med det. «Ja, ja», kremtet han, «men husk på loven. Den forbyr nå tross alt lekfolk å sysle med disse ting, preking og den slags, og loven må vi alle bøye oss for.» «Det er nok visst og sant», svarte Hauge, «men nå finnes det for eksempel lover som påbyr at alle som banner og spotter Guds navn skal komme i gapestokk. Om en skulle holde seg etter den loven, tenker jeg de vil bli fylt. Alle de gapestokkene vi har, og nye, måtte lages.» Nå lo politimesteren fritt og hjertelig. Han kunne ikke for det, men denne mannen hadde gjort et godt inntrykk på ham. Og da han siden la fram saken for Johan Nordahl Brun, som nå var prost i Korskirken og konstituert biskop, var denne helt enig i at en ikke burde foreta seg noe som kunne hindre Hauges virke. «Jeg har lest det han har skrevet», sa Brun, «og det er for så vidt ikke rare greiene, rotete og uklart og ubehjelpelig. Men det inneholder ikke noe som strider mot Guds ord. Ja, jeg mener til og med denne bonden kan ha både det ene og det andre å lære fra seg til alle de tomme tønnene av prester som larmer med ord og talemåter omkring i by og bygd. Og når halvlærde folk får skrive fritt mot Guds ord for millioner, uten at noen rører så mye som en finger for å hindre dem, så må vel òg de ulærde som elsker Gud og hans ord kunne få tale fritt til en liten forsamling her og der. Lytt til mitt råd. Legg ikke vansker i veien for denne mannen. Jeg tror han er sendt av Gud.» Og Johan Nordahl Brun ba farvel og spaserte videre. Han var en vakker og stadelig mann, og han visste godt om det selv også. Mange syntes at han virket overlegen og kry og kaut, og det kunne kanskje være noe i det. Sikkert er det nok at han mente seg å være et godt hestehode foran denne ulærde bondegutten Hans Nilsen Hauge. Nå, rett skal være rett. Begge var de gode menn som satte varige spor etter seg. Men i dag må nok alle medgi at navnet Hans Nilsen Hauge er både mer kjent og mer elsket enn navnet Johan Nordahl Brun. Sommeren var for lengst gått. De mørke og blåsende høstdagene hadde alt lenge rådd grunnen i gamle Bergens by. Først da det led langt ut i november, gjorde Hauge alvor av å reise. Nå fikk han farehøve med et fiskefartøy. De dro sørover, men novemberstormen raste på det aller verste omkring kysten, og snart syntes ikke skipperen det var rådelig å fare lenger. En mørk og stormende kveld sto de innleia til Stavanger og nådde havn. Vinden slo i kvasse kast opp gjennom de trange mørke smugene, og regnet pisket og drev. Det ble et ublidt møte, og Hauge stanset ikke lenger heller denne gangen. Hit skulle han komme igjen siden og få gjort mye godt. Han dro videre sørover til fots. Først i Vanse på Lista stanset han en tid. Her omkring hadde hernutismen fast tak på folket. Ja, det ble sagt at halve Lista var hernutisk. Presten her syntes også godt om Hauge og støttet ham i arbeidet. Og da Hauge reiste, skal han ha sagt til ham, «Selv om prestene i mengde reiser seg mot deg, ja, selv om jeg også står opp imot deg, så hold bare ut, for fremtiden er din.» Den presten sa nok sannere ord enn han selv visste. Slik fikk Hauge oppmuntringer rett ofte, og glad og fortrøstningsfull fortsatte han videre østover mot heimlige trakter.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.